16 дугаар зүйл тайлан бэлтгэл мэдээлэл хэлэлцэх 16-1 Улсын их хурл дараах тайлан бэлтгэл мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд нээлттэй болон хаалттай хэлэлцэн 16-1 Төрийн санхүү төсвийн хараат бус хяналтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Төрийн аудитын байгууллагаас гүйцэтгэсэн аудитын тайлангийн дүгнэлт зөвлөмж түүний биелэлтийн талаарх тайланг тухай бүр 16-1-2 авлигата тэмцэх үйл тогтоомжийн хэрэгжилт авлигын ерөнхий нөхцөл байдлын талаарх авлигата тэмцэх газрын мэдээллийг жил бүр 16-1-3 Монгол улс дахь хүний эрх эрхчлөөний байдлын талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлийг жил бүр 16-1-4 Монгол банкны санхүүгийн тайлан түүнд холбогдох аудитын санал дүгнэлт болон хяналтын зөвлөлийн санал зөвлөмжийг жил бүр Төрийн мөнгөний бодлого холбогдох үйл тогтоомжийн хэрэгжилт мөнгө зээлийн байдлын талаарх Монгол банкны мэдээллийг шаардлагатай тохиолдолд 16-1-5 Хууль тогтоомжоор хүлээсэн чигүүргээ хэрэгжүүлсэн талаарх төрийн албаны зөвлөлийн тайланг жил бүр 16-1-6 Эрүүл шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний эрүүл шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн эхний үйлрэлт 16-1-7 Эрүүгийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх улсын ерөнхий прокурорын мэдээллийг жилд 1-ээс доошгүй удаа 16-1-8 Гендрийн эрэгдэгш байдлыг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт Үр дүнгийн талаарх засгийн газрын болон хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлийг 2 жил тутам 16-1-9 Банкны үйл ажиллагаанаас бусад санхүүгийн үйлчлэгийг зохицуулах хянахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаарх санхүүгийн зохицуулах хорооны тайланг жил бүр 16-1-10 Статистикийн хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаарх үндэсний статистикийн хорооны тайланг жил бүр 16-1-11 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүр 16-1-12 Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүр 16-1-13 Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн талаарх засгийн газрын тайлан өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг жил бүр 16-1-14 Засгийн газрын хяналт шалгалтын ерөнхий дүнг жил бүр 16-2 Энэ хуулийн 16-1-д заасан тайланг Улсын хурл хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Улсын хурлын захим хуудаст нийтлэх бөгөөд ажлын 10 өдрийн дотор Улсын хурлын тамгын газар шинжилгээ хийж холбогдох байнгын хороо гишүүдэд тараасан байна 16-3 Байнгын хороо энэ хуулийн 16-1-д заасан тайлан, илтгэл, мэдээллийг хэрэгжүүлсэд шаардлагатай гэж үзвэл хууль тогтоомжийг боловсруулах, бий болгох, хэрэгжилтийг хангуулах, холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэхтэй холбоотой санал боловсруулан нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлж шаардлагатай тогтоолыг батлуулж болно. 16-4 Улсын хурл хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулахар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Улсын хурлын тогтоол батлсан бол тухайн тогтоолд заасан хугацаанд засгийн газар тогтоолын хэрэгжилтийг Улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй.